Real Baltica projekts pašlaik iet savu gaitu, notiek projektēšanas darbi visā trases garumā, kā arī celtniecības darbi Rīgas centrālajā stacijā un Rīgas lidostas stacijā. Ir izsludināts arī iepirkums gan reģionālo staciju projektēšanai, tās būs 17 reģionālas pieturas visā trases garumā, gan arī ir izsludināts iepirkums trases būvniecības uzsākšanai. Gaidām pieteikumus un tad ceram, ka 23. Gadu varētu sākties būvniecības darbi pamat trasē virzienā no Rīgas uz Lietuvas robežu.